Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată temele principale ale emisiunii noastre Europa Liberă în direct.
Jenanta înfrângere a PSD-ului în alegerile locale, în relatări și comentarii.
Semnată de Sabina Fati, Șerban Orescu și Horia Roman Patapievici.
Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, la București.
Rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Vladimir Putin, George Bush și relațiile ruso-americane.
Și o pagină culturală, cotidianul elvețian, Neue Zürcher Zeitung, despre Iași și Abraham Goldfaden.
Începem însă cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
După convorbirile purtate la Cotroceni, președintele Ion Iliescu și comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, și-au exprimat încrederea că România va încheia în acest an negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mai multe detalii despre vizita la București a comisarului european pentru extindere în câteva minute. Experiența acumulată prin încheierea contractului de construcție a autostrăzii Brașov-Borș cu firma Bechtel va fi foarte utilă autorităților române pentru a evita pe viitor ca astfel de documente să fie încheiate fără organizarea în prealabil a licitațiilor, a declarat premierul Adrian Năstase, citat de Mediafax. El a răspuns astfel la întrebarea cum comentează afirmația comisarului european pentru extindere, Günther Verheugen, care a declarat că autoritățile române i-ar fi promis că nu vor mai încheia astfel de contracte fără organizarea de licitații. Președintele Ion Iliescu a promulgat pachetul de legi privind drepturile copilului și regimul adopției, actele normative fiind trimise spre publicare regie monitorul oficial, a declarat Gabriela Coman, șefa Agenției Naționale pentru Protecția Copilului și Adopției, citată de Mediafax. Într-un raport dat publicității la Londra de Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International, se spune că războiul împotriva terorismului condus de Statele Unite se face vinovat de multe suferințe umane și cere ca domnia legii și respectarea drepturilor omului să fie reinstaurate în peninsula arabă. Președintele rus Vladimir Putin a cerut forțelor de securitate din Ingușeția să-i prindă vii sau morți pe autorii atacurilor coordonate de noaptea trecută, în care au fost ucise aproape 50 de persoane, între care și oficialități guvernamentale. Trebuie găsiți și eliminați, cei care vor putea fi prinși trebuie predați tribunalelor. Agenția de știri sud-coreană Yonhap îl citează pe directorul unei companii de securitate de la Seul cu declarația că, potrivit unui partener de afaceri irachian al acestei firme, cetățeanul sud-corean luat ostatec duminică și pe care răpitorii săi au amenințat să-l decapiteze, este încă în viață. Ministerul sud-corean de externe nu a confirmat informația.
O vagă mea culpă a premierului Năstase, vrem să construim în continuare drumuri moderne, dar fără tensiuni inutile cu Bruxelles-ul, un îndemn suplimentar pentru actualii guvernanți, este foarte important ca stabilitatea economică a țării să fie menținută, în spusele lui Verheugen, și participarea la reuniunea săptămânală a Consiliului Executiv de Integrare Europeană par să fi fost principalele elemente ale vizitei comisarului european pentru extindere Verheugen la București. O relatare semnată Radu Stănescu.
Deși astăzi avea în program participarea la inaugurarea noului sediu al Consiliului Suprem al Magistraturii din București, comisarul european Günther Verheugen nu s-a prezentat astăzi alături de premierul Adrian Năstase și ministrul Justiției Cristian Diaconescu la binecuvântarea noului sediu al CSM. Analiștii evocă o posibilitate pentru această absență. Cea mai plauzibilă ar fi că Günther Verheugen se aștepta ca astăzi să participe nu la inaugurarea unei clădiri, ci la inaugurarea noului CSM, rezultat în urma aplicării noii legi a Consiliului Superior al Magistraturii. Se aștepta la acest lucru pentru că așa a promis guvernul de la București. Și anume a promis că până la sfârșitul lunii iunie va termina reforma în justiție. Legislația privind reforma în justiție se află încă la Parlament, așadar nu se poate pune problema aplicării ei. Despre vechiul CSM, Günther Verheugen a putut auzi numai lucruri rele, între care aceea că l-a pensionat forțat săptămâna trecută pe unul din pucinii magistrați cu coloană vertebrală din România. Este vorba despre președintele înaltei curți de justiție și casație, Paul Florea, cel despre care se spune că a stat ca un ghimpe în coastele puterii în ultimii 4 ani. De altfel, întrebat dacă apreciază de suficiente măsurile adoptate până în prezent de autoritățile de la București în acest domeniu al luptei justiției cu corupția, comisarul european a dat un răspuns diplomatic ambigu. Este o problemă complicată. Știi că fiara este ascunsă undeva în tufișuri, dar nu știi cum să lupți împotriva ei, citat închis. Nu știi să lupți, adică justiția română nu e stare să atace cum trebuie problema corupției. Günther Verheugen a făcut la București declarație care suna se desprinde a fi mai interesantă. Anume, dacă Bucureștiul încheie în acest an negocierile de aderare, Comisia Europeană va pregăti un singur tratat de aderare pentru România și Bulgaria, care va fi semnat în primăvara anului viitor, urmând ca cele două țări să adere efectiv la Uniune în ianuarie 2007. Comisarul European nu a spus însă ce se va întâmpla dacă România nu reușește să termine în acest an negocierile de aderare. Pe de altă parte, aseară, la Cluj, Verheugen aprecia că România ar putea primi în acest an statutul de economie funcțională de piață, dar că încă nu s-a decis nimic concret. Raportul de țară nu este încă pe masă, dar îl văd pozitiv. Răspunsul la întrebarea dacă România ar putea primi statutul de economie de piață este da, a precizat comisarul european. El a adăugat că este ultima sa vizită în România înainte de încheierea mandatului său, lăsând să se înțeleagă că raportul pe care îl va elabora la Bruxelles va fi decisiv în ce privește obținerea statutului de economie de piață funcțional. Dar, a subliniat Verheugen, este important ca România să se concentreze acum pe încheierea negocierilor de aderare, în condițiile în care nu se știe care vor fi condițiile politice de anul viitor. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Într-o scurtă evaluare a semnificațiilor rezultatelor alegerilor locale, analistul postului nostru de radio, Michael Shafir, apreciază drept jenantă cu un mesaj ce ar trebui să tulbure eșecul suferit de PSD în cele două tururi de scrutin ale alegerilor locale din 6 și 20 iunie. În perspectiva alegerilor generale și a sistemului proporțional aplicat, dacă în noiembrie proporțiile votului pentru comisiile județene ar fi să se repete, alianța opoziției ar putea să se situeze cu o marjă mică, e adevărată, înaintea PSD-ului. Sabina Fati, cum arată harta implantării PSD în momentul de față?
În acest moment, PSD își poate contabiliza la capitolul câștiguri importante doar orașe precum Constanța, Pitești, Galați, Ploiești și Iași. Practic, partidul aflat la putere a fost complet șters de pe harta primăriilor în Ardeal și Banat, unde în 2000 reușise să se câștige câteva orașe mari. Cea mai dură lovitură a înregistrat-o PSD în Moldova și Dobrogea. La alegerile din 2000, doar 5 orașe din aceste regiuni nu intraseră în sfera de influență a PSD: Piatra Neamț, Vaslui, Iași, Buzău și Constanța. Situația a fost însă remediată pe parcurs prin racolarea a 3 dintre primarii aleși în aceste fotolii. Acum, după turul 2, harta Moldovei și a Dobrogei arată cu totul altfel decât acum 4 ani. PSD a pierdut orașe importante: Botoșani, Suceava, Brăila, Bacău, Tulcea. Chiar și în zona de sud a țării, partidul de guvernământ a suferit pierderi importante comparativ cu anul 2000. Astfel, în orașe ca Slatina, Râmnicu-Vâlcea, Călăraș sau Giurgiu, electoratul a preferat alianța PNL-PD. Față de 2000, PSD a pierdut 4 municipii reședință de județ și 4 sectoare, ținând cont că Marian Vanghelie, primarul sectorului 5, este invitat pe față de liderii PSD să se întoarcă în partid, iar la sectorul 2 a fost reconfirmat primarul PSD în funcție. Rezultatele defalcate pe partide arată că PNL are 9 municipii de județ, PD 9 plus Bucureștiul și Clujul câștigate în numele alianței, iar PSD 14. Liberalii au reușit de pildă să-și adjudece Botoșaniul, fieful electoral al președintelui executiv PSD, Octav Cosmâncă, în vreme ce PD s-a impus mai ales în zona de vest. După primul tur de scrutin al alegerilor de anul acesta, liderii PSD spuneau că partidul lor a câștigat 70% din numărul mandatelor de primari. Acum, după turul al doilea, procentul a scăzut la doar 43,5%. Pe locul al doilea este PNL cu 18,3% dintre mandate, pe al treilea PD cu 16,7%. Urmează PUR cu aproape 6% și PRM cu 4%. Practic, alianța PNL-PD strânge 35% dintre primari, cu 7% mai puțin decât PSD. La număr de voturi valabile exprimate, alianța conduce însă la o distanță de peste 150.000 de voturi față de PSD, potrivit estimărilor făcute de Biroul Electoral Central. În zilele următoare, PSD promite o analiză serioasă a alegerilor locale, dar din declarațiile făcute până acum nu se anunță amenzi spectaculoase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Viitorul sistem politic, scria Michael Shafir în analiza deja menționată, este probabil să devină unul 2 plus 2 sau 2 plus 3, cu două formațiuni politice majore și alte două, trei mai mici, un sistem în care ultimele partide ar putea exercita o influență disproporționată în raport cu forța lor reală. Despre posibile alianțe și în considerațiile ce urmează, semnate de Șerban Orescu.
Perspectivele PSD-ului sunt sumbre. Cert este că vremea în care, prin alianța cu UDMR, s-a simțit stăpân pe situație, se apropie de sfârșit. UDMR-ul a fost și mai este încă un aliat destul de fidel, având în vedere deosebirile ideologice mari care îl despart de PSD. Dar UDMR-ul ca aliat nu va mai fi de ajuns. o alianță PSD-PRM e greu, pe de altă parte, de conceput. Ar fi prea de tot compromisătoare și ar face imposibilă alianța cu UDMR. Alternativa cea mai simplă este, deci, alianța cu Partidul Umanist Român. Partid cu identitate liberală dubioasă, structural predispus la colaborare cu foștii comuniști, dispunând ca și PSD de mijloace materiale mari și cam suspecte. Partidul Umanist este însă în ochii multora cam ce a fost Partidul Național Popular al lui Mitiță Constantinescu, fost ministru liberal în vremea doctorului Petru Groza. Foarte probabil va fi, în caz de alianță cu PSD-ul, intens combătut de alianță. Pur ar fi însă un excelent cal troian al stângii în tabăra centrului, o momeală pentru adversarii șovăitori ai puterii actuale. Prezența în fruntea sa a unui om foarte bogat, precum domnul Voiculescu, aduce aminte iarăși de doctorul Petru Groza și de manevrele de camuflaj ale comuniștilor după 1945. Timpurile s-au schimbat, desigur, dar resturile trecutului sunt puternice, iar tacticile neoneste au rămas, după cum a dovedit manevra încununată cu succes a PSD-ului de a atrage în rândurile sale un mare număr de parlamentari și primari ai opoziției după alegerile din 2000. Conjuntura este mai puțin favorabilă pentru asemenea manevră, denunțată și compromisătoare, dar de ce să credem că ea nu se va repeta? Aceasta pentru cazul în care PSD-ul ține cu orice preț să câștige viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale și credem că ține la putere chiar dincolo de rațiune. Căci de a judeca rațional, ar trebui să se gândească la un lucru. Orice pierdere a puterii poate fi dureroasă, dar după încă o legislatură, adică în 2008, uzura actualului partid de guvernământ rămas un fel de fosilă a neocomunismului în degringoladă, iar periclita probabil însăși existența. Desigur, dacă actuala alianță dintre liberal și democrați se menține. Acesta și este nodul problemei. Nicio strategie nu poate servi mai bine interesele actualei puteri decât o subminare a alianței dreptate-adevăr din exterior sau din interior. În această direcție se vor concentra, desigur, eforturile PSD-ului. Pentru cele două partide de opoziție, cea mai bună strategie rămâne riposta, respingerea compromisurilor și sancționarea erorilor adversarului în poziție de așteptare. Dar sunt românii în stare să mai aștepte când câștigă? Aceasta nu înseamnă ca țara să devină neguvernabilă. Înseamnă însă ca până la dobândirea unei majorități proprii solide, alianța PNL-PD să se mulțumească cu un rol de arbitru politic cinstit.
Analistul Șerban Orescu.
Comentariul săptămânal al lui Horia Roman Patapievi se intitulează astăzi, previzibil, bilanțul alegerilor locale.
În corespondența care a urmat primului tur al alegerilor, spuneam că cetățenii de rând s-au dovedit a fi mai puternici decât baronii locali și conchideam că, prin rezultatele votului, democrația a demonstrat că e în stare să dejoace planurile celor puternici, chiar și atunci când aceștia, pentru a o aservi, pot pune la bătaie și putere, și bani, și lipsa de scrupule. Astfel încât, pentru prima oară după 1990, votul anonim a reușit să disloce din funcție câțiva baroni locali. Nu pe toți, dar destui. Nu mulți, dar câțiva. Suficient însă cât să vadă oamenii cum se cade că mecanismele democratice îi pot învinge, deși păreau de neînvins, că, deși baronii dispun de putere, iar cetățenii au doar votul, micul vot poate răsturna dita mai baronia. Ei bine, scrutinul al doilea a confirmat această lecție simbolică. Sechelariu, de pildă, marele baron de Bacău, a fost scos din funcție, dar zilele care au urmat scrutinului au arătat și altceva. Că acolo unde nu există majorități clare, felul în care se adună voturile poate fi modificat în funcție de interesele celor puternici. Cum se știe, în consiliile județenilor locale, Alianța DA și PSD au înregistrat scoruri comparabile. Însă pentru a obține majorități de lucru, au trebuit să fie încheiate alianțe, ceea ce înseamnă că arbitrii situației, în mod inevitabil, ajung să fie partidele mici, iar majoritățile de lucru vor fi date de combinațiile de culise între consilierii care sunt dispuși să-și vândă voturile și partidele care sunt dispuse să le cumpere. Prin astfel de manevre, în fruntea Consiliului Județean Vrancea a fost reales marele baron Marian Oprișan. La adăpostul votului secret, patru din consilierii opoziției, care au semnat în ajun de alegeri un protocol cum că nu-l vor sprijini pe Oprișan, au votat totuși cu el. Deși detestat de electorat, Oprișan a câștigat în culise, prin trafic de voturi, ceea ce urnele, în mod public, îi refuzaseră. Lecția acestor manevre este că alegerile nu se câștigă numai la urne, ci și în culise, manipulând aritmetica voturilor. Căci votul e una, dar ce face cu el cel care îl poate trafica după plac, e alta. Cam asta ar fi una din moralele fabulei. O alta este că alegerile din capitală au un chip mult mai democratic decât alegerile din circumscripțiile mici, ori acelea din orașele dominate de baroni. În mod pervers, un fel de descentralizare a statului tot s-a produs în România, doar că puterea centrală nu a fost delegată administrațiilor locale în mod democratic, cum ar fi trebuit, ci potentații locali au folosit resursele alocate preferențial de la centru pentru a-și adjudeca discreționar resursele și a se înstăpâni ca o caracatiță peste toată administrația locală. Scene de corupele a alegătorilor precum cele de la Bacău, ori campanie murdară precum cea de la Cluj, sunt totuși greu de imaginat în București. Pe de altă parte, nu aș vrea să credeți că centrul este curat. Nu altul decât Viorel Frebenciuc, marele combinator și sfărar de la București, a sugerat în mod public cu privire la un adversar politic că este homosexual, adăugând, cu falsă inocență, că el unul nu crede acest lucru. În fine, o ultimă lecție, de asta dată cu referire la electorat. Din analizele specialiștilor, rezultă fără echivoc că Alianța a pierdut primăria sectorului 2 din București, numai și numai din cauza faptului că a avut drept candidat o femeie. Dacă era un bărbat, oricare câștiga. Acest fapt este întristător. După cum scandalos este faptul că Anca Boagiu a fost numită în editorialul de azi al ziarului Adevărul o, citez, casă neagră în cerul gurii. Am închis citatul. Acest tip de atitudine sugerează că au existat destui cetățeni și cetățene care ar fi votat împotriva candidatului PSD dacă ar fi putut vota un bărbat. Dar așa, decât o femeie de la partidul pe care l-ar vota, mai bine un bărbat de la partidul pe care nu-l vrea. Mai bine un bărbat rău decât o femeie capabilă, par să fi gândit ei, spre paguba lor și a bunului simț. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 iunie 1984. Adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților în vederea alegerii a doi deputați în Marea Adunare Națională. Pe baza decretului Consiliului de Stat numărul 82 din 30 mai 1984, în circumscripțiile electorale numărul 3 Brașov Tractorul și numărul 11 Gherla, județul Cluj, devenite vacante, vor avea loc la data de 15 iulie anul curent alegeri parțiale pentru doi deputați în Marea Adunare Națională. În conformitate cu prevederile legii electorale, ieri au avut loc în cele două circumscripții adunările cetățenești pentru propunerea candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste. În circumscripția numărul 3 Brașov Tractorul a fost propus candidat Necșoiu Virgil, director general al Centralei Industriale de Tractoare, iar în circumscripția numărul 11 Gherla, Pal Arpad, decanul Facultății de Matematică a Universității din Cluj-Napoca. Participanții la adunări, oameni ai muncii, din întreprinderi, instituții, cartiere și localități, au aprobat în unanimitate candidaturile propuse și s-au angajat să acționeze pentru înfăptuirea sarcinilor economice și sociale ce le revin să întâmpine cu noi și importante rezultate cea de-a 40-a aniversare a victoriei Revoluției de Liberare Socială și Națională antifascistă și antiimperialistă. Am încheiat citatul. Vedeți ce simplu era? Ce turul 1, ce turul 2? Se alegea dintr-un foc și până și candidaturile erau votate în unanimitate. O tempora pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și vă reamintim, Milena Giurchescu și cu mine, Victor Eschena Zimoroșan, că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct. Și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru câteva note și comentarii din și despre actualitatea internațională. Despre Rusia lui Vladimir Putin se poate spune că este în continuare curtat atât de puterile vest-europene, cum o exemplifică seminarul și exercițiile simulate la nivel strategic desfășurate începând de astăzi timp de 3 zile la Kaliningrad, cât și de Statele Unite. Parțial, afirmația este valabilă și în sens invers.
Vineri în Kazahstan, președintele Vladimir Putin declara în mod neașteptat: după evenimentele din 11 septembrie 2001 până la începutul operațiunilor militare în Irak, serviciile speciale ale Rusiei, serviciile de informații, au primit de mai multe ori informații că oficialități ale regimului Saddam Hussein pregăteau atacuri teroriste pe teritoriul Statelor Unite și împotriva unor obiective americane, civile și militare din afara granițelor Statelor Unite.
Această informație
Aceste informații au fost trimise prin canalele noastre colegilor americani. Mai mult, președintele Bush a avut ocazia și a mulțumit personal șefului unuia dintre serviciile speciale rusești pentru această informație. Este limpede că declarațiile pe care le-a făcut vineri președintele Vladimir Putin nu au fost o improvizație de moment, scrie astăzi analistul politic rus Pavel Felgenhauer în Moscow Times. Lui Putin îi se ceruse cu o zi în urmă să comenteze o relatare a agenției Interfax, potrivit căreia surse din serviciile rusești de informații spuneau că în 2002 Saddam Hussein punea la cale atacuri împotriva Statelor Unite și relatarea punea sub semnul întrebării rezultatele preliminare ale anchetei Comisiei Americane care investighează atacurile din 11 septembrie și potrivit cărora nu ar fi existat dovezi credibile că un atac terorist ar putea veni dinspre Irak. De ce a făcut Putin acum aceste declarații, se întreabă analistul rus. Rusia s-a opus intervenției în Irak, așa încât de ce acum intervine Putin, când președintele Bush este supus unor atacuri atât interne cât și externe, tocmai pentru intervenția din Irak. De ce să-i ofere Kremlinul acum argumente limpezi lui Bush pentru această intervenție? Este oare vorba de o înțelegere făcută în spatele ușilor închise sau despre ce altceva? Cea mai simplă explicație, continuă Felgenhauer, este că de data aceasta Putin chiar a spus adevărul, că Irakul reprezenta într-adevăr o amenințare teroristă. Putin a reacționat acum în propriul său interes, sprijinindu-l pe Bush, scrie în continuare analistul rus. În mod tradițional, Kremlinul preferă administrațiile republicane americane, dar în acest caz, interesul Kremlinului coincide cu cel național. Statele Unite sunt pe cale de a crea un guvern relativ moderat la Bagdad și asta ar fi bine și pentru Irak și pentru lumea întreagă. Campania din Irak a avut loc cu întârziere, dar încă la timp, înainte ca teroriștii musulmani să pună mâna pe arme nucleare, să zicem din Iran. Acum, cu forțele americane la ușa Iranului și cu posibilitatea ca influența americană să se răspândească în Orientul Mijlociu, impunând pacea și distrugându-i pe radicali, va fi mai dificil pentru adepții jihadului să obțină bomba. Orientul Mijlociu nu poate fi lăsat să își rezolve singur problemele, forțele moderate locale fiind prea slabe, și o prezență militară americană masivă în regiune merită întregul sprijin, conchide analistul rus Pavel Felgenhauer în Moscow Times.
Mulțumesc, Oana Serafim. Elena Bonner, care trăiește mai mult în America, nu are de multă vreme nimic de a face cu societatea civilă sau cu viața din Rusia, pretindea recent un comentator al postului de televiziune guvernamental de la Moscova. Afirmație la care Cassie Young, colaboratoarea cotidianului Boston Globe, răspundea astăzi cu o notă intitulată Vechile zile negre pentru dizidenții Rusiei se întorc. Lucian Ștefănescu.
Discursul anual pronunțat de Vladimir Putin la 26 mai în Duma de Stat, echivalentul rusesc al discursului despre starea Uniunii al președintelui Statelor Unite, conținea un pasaj referitor la organizațiile cetățenești independente din Rusia. În timp ce multe din aceste organizații au activități constructive, nota Putin, destule dintre ele sunt mai puțin preocupate, citez, de adevăratele nevoi ale oamenilor și sunt mai mult preocupate în a primi finanțări de la influente fundații externe și interne sau în a servi dubioase interese de grup sau comerciale, citat închis. Aceste organizații, a adăugat președintele rus, nu spun nimic despre adevăratele încălcări ale drepturilor omului. Citesc din nou din discursul lui Putin, asta nu e deloc surprinzător pentru că ele nu pot mușca mâna care le-a hrănit. Câteva zile mai târziu, mai mulți activiști în domeniul apărării drepturilor omului și al protejării mediului, între ei și Elena Bonner, văduva omului de știință și dizidentului Andrei Saharov și președintea fundației Saharov și alți doi dizidenți din perioada sovietică, Lev Ponomarev și preotul Gleb Iacunin, au dat publicității un răspuns la comentariile mai degrabă amenințătoare ale lui Vladimir Putin. Un răspuns în care se spune că atacurile liderilor de la Kremlin la adresa așa numitelor organizații independente rele erau clar îndreptate împotriva acelora care critică politica sa din ce în ce mai autoritară și brutalul război din Cecenia. Încercarea de a descrie pe cei care formulează critici la adresa statului drept lachei ai unor puteri străine, se spune în declarația de răspuns a foștilor dizidenți, are un marcat miros de eră comunistă. La 5 iunie, post scriptum, un popular program de analize al unuia din canalele de televiziune de stat a transmis un atac violent lansat de moderatorul emisiunii, Alexei Pușcov, la adresa celor 15 organizații semnatare a scrisorii de răspuns și în special la adresa Elenei Bonner. Pușcov susține chiar că Elena Bonor, care trăiește mai mult în America, nu ar avea de multă vreme nimic cu societatea civilă din Rusia. Kathy Smith, autoarea articolului de astăzi din Boston Globe, face câteva precizări. Elena Bonor, acum în vârstă de 81 de ani, e veterana celui de-al doilea război mondial. Are câteva operații pe cord și își petrece cea mai mare parte a timpului în zona Boston pentru a fi aproape de fiica și nepoții săi. Ea pregătește pentru tipar în Rusia jurnalele lui Andrei Saharov și nu a cerut niciodată rezidență permanentă în Statele Unite, lipsindu-se astfel de beneficii financiare considerabile, exact din cauza faptului că simte că trebuie să rămână cetățean rus pentru a avea dreptul moral de a vorbi despre ce se întâmplă în țara ei. Mirosul inconfundabil al trecutului, continuă Kathy Smith în Boston Globe, parafrazând scrisoarea foștilor dizidenți, e mai puternic și mai greu ca niciodată, dar nu s-a revenit la acel trecut, cel puțin deocamdată. Presa scrisă din Rusia oferă încă paginile sale vocilor care critică guvernul.
Încheiem cu pagina culturală a ediției noastre. O scenă a iluminismului se intitulă astăzi o amplă evocare a lui Abraham Goldfaden și a activității lui la Iași, publicată în cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung, William Totok.
În general, lumea știe că la Iași s-a înființat primul teatru evreiesc din lume. Însă puțin știu cine a fost cel care a fondat acest teatru. Într-un articol semnat de Marcus Bauer în ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung, autorul evocă figura celebrului poet, compozitor, publicist și om de teatru Abraham Goldfaden, care în 1876 a pus bazele teatrului evreiesc din Iași. Relevând faptul că ministrul culturii Răzvan Teodorescu a dezvelit în urmă cu un an și jumătate o placă comemorativă în amintirea evenimentului, Neue Zürcher Zeitung nu uită să facă o trimitere la faptul că ceva mai târziu, același ministru a bagatelizat într-un alt context participarea românească la Holocaust. Ziarul elvețian relatează și despre cel de-al doilea festival de teatru dedicat memoriei lui Goldfaden. Goldfaden s-a născut în anul 1840 în orașul polonez Staro-Constanti. A urmat cursurile unei școli de stat, iar în paralel a învățat limba ebraică și a început să scrie poezii. În perioada studiilor, l-a cunoscut pe scriitorul de limbă idiș, Mendele Sforin. Datorită acestui contact, Goldfaden își propune să contribuie activ la emanciparea evreilor, înființând la Lvov un săptămânal în limba idiș. În anul 1876, Goldfaden s-a aflat la Iași, unde l-a întâlnit pe șansonetistul Israel Grodner. În urma acestei întâlniri s-a născut ideea înființării unui teatru în limba idiș. Primele spectacole s-au desfășurat într-o grădină de vară, cunoscută sub denumirea Pomul Verde. Aici au fost prezentate comedii și spectacole muzicale. Grodner însuși a montat câteva piese scrise de Goldfaden în stil popular. Temele erau inspirate din viața cotidiană a evreilor. Tratarea unor subiecte cotidiene și folosirea unor mijloace artistice accesibile publicului larg au contribuit la creșterea popularității teatrului și transformarea scenei într-un instrument quasi didactic. La scurtă vreme după înființarea scenei din Iași, au fost create numeroase alte trupe de teatru care organizau numeroase turnee în răsăritul Europei. Toate aceste trupe, care interpretau textele în limba idiș, au contribuit în mod decisiv la dezvoltarea culturii evreiești și la păstrarea identității lingvistice a comunității evreiești răsăritene. După ce țarul rus Alexandru al III-lea a interzis toate spectacolele de teatru în limba idiș, trupele de teatru create au luat calea exilului. Astfel, la New York a luat naștere un teatru în limba idiș. În 1903, Goldfaden participă la New York la premiera piesei sale Ben Ami. Rămânând în America, Goldfaden va muri 3 ani mai târziu. La înmormântarea acestui pionier al teatrului în limba idiș au participat peste 20.000 de persoane. În încheiere, Neue Zürcher Zeitung amintește că teatrul de stat evreiesc de la București continuă și astăzi tradiția lui Goldfaden. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Schenazi Moroșan, vă mulțumesc!